بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوان في الله أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, meliputi jasad dan ruh. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jasad, dan Allah pula ciptakan buat manusia ruh. Dua komponen inilah menjadi manusia. Maka jasad ikhwan fillah jazakumullah jasad itu bisa disentuh ataupun dilihat dengan pandangan kita. Pandangan kita bisa menerima apa yang dilakukan oleh jasad kita. Lah bagaimana dengan ruh? Ruh tidak bisa dilihat dengan jasad kita atau dipegang dengan tangan kita, tidak bisa. Ruh akan bisa tersentuh dengan batin kita. Dengan basirah. Kedua-duanya, ya fil azakumullah, ada kehidupan. Jasad punya kehidupan sendiri, ruh juga punya kehidupan. Dan punya gambaran, punya bentuk. Jasad punya bentuk, ruh juga punya bentuk. Sebagaimana jasad, ada yang cantik, ada yang bagus, ada yang jelek. Maka ruh juga demikian. Ada yang bagus, ada yang jelek. Jasad, ada yang sehat, ada yang sakit. Ruh juga demikian. Ada yang sakit dan ada yang sehat. Oleh karena itu, kedua ini merupakan komponen dari manusia. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak dari bagian manusia itu. Ikhwan fillah jazakumullah. Lah, akhlakul karimah adalah amalan yang dilakukan oleh ruh yang akan bisa mempercantik, membaguskan atau menjelekkan ruh seseorang, yang akan mempengaruhi sehat ataupun sakitnya ruh seseorang sebagaimana badan. Badan bisa sehat, bisa sakit, bisa bagus, bisa jelek. Ruh pun punya keadaan yang demikian. Maka barang sesiapa yang akhlaknya baik, maka mempengaruhi jasad, ruh menjadi baik. Makanan ruh adalah akhlak yang thayyibah. Akhlak yang mulia, ikhwan fillah jazakumullah, ada akhlaknya para anbiya, sifatnya para nabi. Akhlaknya para shadiqin, itu akhlak yang mulia. Sebaliknya, akhlak yang jelek, akhlak sayyi, Itu akhlaknya para syaitan. Sifatnya syaitin adalah akhlak yang jelek. Sifatnya mujrimin, orang-orang yang jahat, itu punya akhlak yang jelek. Sifatnya orang-orang yang berbuat dosa, itu akhlaknya orang yang jelek. Akhlak jelek mereka lah yang menjadikan mereka jadi mujrim dan sebagainya. Ketahuilah ikhwan fillah azakumullah, bahwa akhlak yang jelek itu adalah samum qatillah. Akhlak jelek itu racun, betul-betul racun. Bahkan dia akan membunuh. Akhlak yang jelek, ikhwan fillah azakumullah, dikatakan dia menghancurkan, membunuh, ataupun samum, karena akhlak yang jelek itu kan menarik, mengajak orangnya, sang pemiliknya, kepada jurang neraka yang paling bawah. Dan akan mengajak pelakunya menempuh jalannya syaitan. Menempuh kehidupan-kehidupan syaitania. Akhlak yang jelek menggiring seseorang kepada perbuatan syaitania. Sangat berbeda sekali dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah i'tidal, berada di tengah. Seimbang. Kalau seseorang sampai ada tergelincir kepada salah satunya, kepada kanan atau kiri, maka harus berusaha mengembalikan kepada arah lawannya. Kalau kita melenceng ke kanan, maka akhlak yang sayyi. Ke kiri juga sayyi. Akhlak yang mulia adalah i'tidal, di tengah, seimbang. Kalau seseorang tergelincir kepada salah satu bagiannya, maka upaya untuk penyelamatannya adalah harus dengan lawannya. Kalau kita tergelincir ke kanan, harus berupaya mengembalikan ke kiri lagi, agar tepat, seimbang lagi. Kalau jatuh ke kiri, kita harus upayakan lagi, agar terus di atas, seimbang. Ehwan fillah jazakumullah, maka barang siapa yang menginginkan memperoleh akhlak yang mulia, maka jalan satu-satunya adalah berupaya. Akhlak yang mulia ini kadangkala memang ada yang orang dilahirkan mempunyai akhlak yang demikian. Bawaannya itu sudah memang baik. Senyum itu memang sudah dari lahirnya dia senyum terus. Asik, mukanya itu muka bikin nyenengkan orang itu. Memang bawaannya. Ramah, memang bawaannya. Ada tipe manusia yang Allah berikan kelebihan sejak lahir, memang tipenya sudah seperti itu. Jadi akhlak yang mulia seperti itu bisa diperoleh memang bawaan atau bisa diupayakan. Bagi mereka yang belum mendapatkan seperti itu ketika lahir, maka perlu upaya agar bisa memperoleh akhlak yang baik. Kalau di hari yang lalu kita mempunyai akhlak yang jelek karena lingkungan kita jelek, mungkin lisan kita waliyadzu billah jelek, tangan kita dengan mudahnya tempeleng sana tempeleng sini, pukul sana pukul sini, maka bisa diupayakan penyembuhan dengan upaya keras kita untuk terus-menerus berupaya memperoleh akhlak yang mulia itu tadi. Maka jalan satu-satunya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh meniatkan diri, meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah agar bisa memperoleh akhlak yang baik. Agar kalau kita usaha terus-terusan, kita berupaya terus-menerus, akan menjadi akhlak yang baik itu menjadi tabiatnya. Yang semula tabiatnya jelek, setelah kita rubah, diupayakan, di hari berikutnya bisa menjadi tabiat dia berakhlak yang baik. Hal ini serupa dengan seseorang yang ingin menjadi seorang penulis. Bagaimana agar orang bisa menjadi penulis handal? Apa syaratnya? Ada yang memang dasarnya dia memang jago, memang punya bakat menulis. Tapi tidak semua penulis punya bakat dari kecilnya. Ada karena istimrar, sabar dia latihan menulis, sehingga dia menjadi penulis yang handal. Atau yang semula tulisan jelek, maka ketika dia bersabar, nulis sedikit demi sedikit, cara bikin zak bagaimana ya, ini satu zak mungkin dia akan bersabar nulis sebanyak 1000 kali. Setelah angka yang ke-500 kesananya, sudah mulai kelihatan bagusnya. Dari mulai pertama sampai 50, enggak keruan, dibaca sulit. Ketika 50 ke 100, sudah mulai ada wujudnya. 500 ke sana sudah mulai kelihatan bagusnya, mulai ada seninya. Upaya kita terus-menerus inilah yang akan menghasilkan tangan setelah itu, wah, lancar. Begitu pula kebiasaan kita menulis artikel atau sebagainya. Bagi yang tidak terbiasa, yang merasa kesulitan. Tetapi kalau ada kemauan mencoba, maka adanya perbaikan terus akan berusaha. Begitu pula berbicara di mimbar. Banyak orang yang pintarnya luar biasa, tetapi ketika naik mimbar, enggak bisa ngomong. Bahkan sebagian mereka sampai enggak kuat, sampai menangis, enggak bisa bicara. Tapi kalau dilawan, dilatih untuk berbicara, nanti akan mulai adanya perbaikan-perbaikan. Ini semua perlu latihan, ikhwan fillah jazakumullah. Demikian pula keadaan akhlak yang baik, akhlak yang mulia perlu kita biasakan. Akhlak yang jelek kita obati, kita hentikan. Kita ganti dengan akhlak yang mulia. Barangkali yang paling mudah dalam masalah ini bisa kita buktikan. Seseorang yang terbiasa makan pakai tangan kiri, akhlak baik, akhlak jelek? Jawabnya, akhlak jelek. Kenapa dikatakan akhlak jelek? Karena terlarang oleh Rasulullah. Disamakan itu perbuatan-perbuatan syaitan. Idza akal ahadukum falyakul bi yaminih, wa idza syarib ahadukum falyashrab bi yaminih, fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bi shimalihi. Pertama, dengan perintah menunjukkan kewajiban makan dan minum pakai tangan kanan. Yang kedua, berita yang sesungguhnya adalah larangan. Jangan kau tiru makan pakai tangan kiri, karena makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah perbuatannya setan. Ketika kita mendengar ini, yang semula kita secara refleks makan itu pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, makan gorengan cabenya pakai tangan kiri, dua-duanya, makan bakso kerupuknya, lah coba kita lawan. Tangan kiri tidak boleh bekerja untuk masalah makan. Kita ganti dengan tangan kanan. Semula akan merasa berat. Tetapi dengan bantuan teman kita, ya akhi tolong bantu saya ingin berubah perbuatan jelek ini dengan sesuatu yang baik. Kalau sampai Anda melihat saya makan pakai tangan kiri, apapun yang saya makan, tegur ya. Kiri yang makan kerupuk, diingatkan. Ganti tangan kanan. Setelah sekian lama, bisa berubah. Alhamdulillah. Ketika kita terbiasa makan dengan tangan kanan, pas kita ke pasar atau di terminal atau yang lainnya, melihat supir makan pakai tangan kiri, refleks kita enggak terima. Ada perasaan penolakan dalam hati kita. Loh, makan tangan kiri, kaget kita. Kaget-kagetnya. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan atau akhlak yang jelek bisa dirubah dengan latihan demi latihan. Demikian pula akhlak kita yang lainnya. Yang semula enggak pernah ada senyumnya, bengis. Coba minta temannya untuk mengingatkan. Tolong ya, kalau muka saya sudah mulai cemberut, diingatkan. Lah, kalau jadikan kebiasaan di antara kita, wah sudah, setiap hari kita senyum. Ketemu dengan tamu, dengan orang lain, pembeli di toko kita, atau yang lainnya, senyum. Menjadi kebiasaan kita. Tidak merasa berat senyum itu. Muka sangar itu kita lakukan kepada orang-orang yang telah berbuat kemaksiatan dengan terang-terangan. Tidak merasa malu, tidak mau bertobat. Atau seseorang yang jelas-jelas mengajak orang pada kesesatan. Kalau itu perintah agama, kita cemberutkan muka kita kepada orang itu. Kalau orang lain, orang awam, kita berusaha senyum. Assalamualaikum. Dapat pahala lagi kita. Ini adalah upaya. Upaya agar kita bisa merubah akhlak kita dari yang semula kurang baik menjadi baik. Setelah ini Anda bisa kiaskan dengan adat kebiasaan kita yang jelek, seperti malas, seperti berdusta, yang mudahnya kita berdusta. Agar kita kurangi dusta itu. Sampai nanti kita tinggalkan perbuatan dusta itu. Jangan sampai dusta itu menjadi budaya kita. Atau jangan sampai dusta itu sebagai apa? Vitaminnya kita. Na'udzubillah. Kalau enggak berdusta sehari, lesu, capek. Kalau sudah berdusta, wah, seger. Ada orang yang sudah kena. Alhamdulillah, semangat saya. Berdusta, jadikan kenikmatan bagi dia. Na'udzubillah. Lah, yang seperti ini, budaya seperti ini harus kita singkirkan, harus kita obati. Ikhwan fillah azakumullah. Akhlak yang mulia bisa kita peroleh dengan kita membentuk lingkungan yang baik. Ketika kita berada di lingkungan yang jelek, akhlaknya jelek, maka jangan harap Anda bisa mudah untuk merubah akhlak Anda. Oleh karena itu, berkawanlah dengan orang-orang yang baik, yang punya akhlak yang baik. Jangan berkawan dengan orang-orang terminal. Yang dusta adalah kebiasaan dia sehari-hari. Yang meyakini kalau enggak dusta enggak bisa makan. Tapi bentuklah bi'ah lingkungan yang baik. Sehingga akhlak kita bisa terbentuk dengan baik. Bukankah Rasul mengatakan innamal mar'u ala dini khalilih? Seseorang itu tergantung agama temannya. Jangan Anda mengatakan, oh saya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya bisa memilah-milahnya. Selamat, jangan khawatir. Jangan demikian. Pilihlah teman yang baik. Kalau teman-teman Anda penipu, cepat-cepat hindari. Tinggalkan. Niatkan hijrah dari kelompok seperti itu. Jauhkan dari mereka. Karena Anda tidak akan bisa memperbaiki diri Anda kalau Anda masih di lingkungan seperti itu. Kalau Anda ingin jadi ahli sunnah, jangan bergabung dengan ahli bid'ah. Sudah tahu tukang ngebom, kok diparki? Jangan dekat-dekat dengan mereka. Sedikit demi sedikit akan termakan cara berpikir Anda. Maka hindarilah lingkungan yang jelek seperti itu. Baik lingkungan dalam arti perbuatan, ataupun lingkungan dalam arti cara berpikir. Maka carilah teman yang baik, yang bisa mengajak kita membentuk akhlak yang baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Sebagaimana badan kita, jasad kita ini, kalau kita sehat, apa yang dilakukan oleh dokter kepada kita? Menjaga. Kalau badan kita sehat, maka dokter akan berupaya bagaimana badan Anda itu tetap sehat, bahkan lebih sehat dari sekarang. Itulah upaya yang dilakukan oleh dokter ketika badan kita sekarang dalam keadaan sehat. Sangat berbeda penanganannya ketika badan itu sakit. Ketika badan sakit, bukan penjagaan saja, maka diobati agar hilang penyakitnya dan menjadilah dia sehat. Itu prinsip kedokteran. Demikian harusnya kita berbuat terhadap ruh kita. Kalau ruh kita sekarang dalam keadaan sehat, walhamdulillah, apa yang patut kita jaga? Apa yang patut kita perbuat? Menjaga ruh itu tetap sehat, bahkan kalau bisa ditingkatkan kesehatannya. Kalau sekarang akhlak kita sudah baik, maka tugas kita sekarang adalah menjaga akhlak yang baik itu, dan kalau bisa meningkatkan akhlak yang baik itu. Jangan sampai turun kemampuan. Kalau akhlak kita atau ruh kita dalam keadaan sakit sekarang ini, maka yang perlu kita lakukan adalah penyembuhan. Penyembuhan untuk akhlak kita ini menjadi bisa baik. Kalaulah penyakit pada badan kita obati dengan lawannya. Kalau kita kedinginan, apa yang dilakukan? Dihangati. Kalau seseorang sedang kepanasan, apa yang dilakukan? Didinginkan. Demikian pula akhlak kita, ruh kita. Kalau kita sedang sakit, maka diobati dengan lawannya. Kalau akhlak kita sekarang jelek, maka harus kita rubah dengan yang baik. Lawannya kita perjuangkan. Kalau kita sekarang sedang berpenyakit kibir, sombong, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana diri kita ini menjadi tawadhu, merendah diri, tidak menjadi sombong lagi. Itu targetnya. Kalaulah kita sekarang dalam keadaan kebodohan, jahil kita ini, maka obatnya adalah apa? Belajar. Lawannya. Kalau sekarang kita ini menderita penyakit bakhil, maka penyakit bakhil ini kejelekan, akhlak yang jelek harus kita obati. Pengobatannya harus dengan lawannya. Jadikanlah diri Anda jadi gari. Paksa dirinya untuk menjadi orang yang suka berderma. Gari. Sayang kepada orang. Merasa kesihan kepada orang. Kalau sekarang ini kita menjadi orang yang jelek lisannya, amalannya sukanya marah-marah terus, maunya marah-marah terus, harus diobati. Tahan lisannya. Ketika mau mencaci maki orang dengan bahasa-bahasa kasar, yang hari kemarin lisannya itu penuh dengan kebun binatang, hari ini kita ganti. Kita ganti dengan penuh doa. Allah yahdik ya akhi, Allah yahdik. Marah, tapi dengan doa. Hadakallah. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah berikan. Kita ganti ucapannya. Kalau hari kemarin ucapan terima kasih aja pakai kalimat kotor. Sekarang kita ganti. Jazakallah khair ya akhi. Akramakallah. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Kita ganti lisan yang kemarin jelek. Kaki empat, kaki semua keluar semua. Hari ini kita ganti. Doa demi doa. Kalau ikhwan fillah jazakumullah, badan kita sakit, kita obati. Seringnya yang namanya obat itu pahit. Tapi walaupun pahit, karena itu obat ya kita minum, telan. Karena kita ingin sehat badan kita. Demikian pula yang namanya mengobati ruh kita, sering pula kita dihadapkan dengan rasa pahit. Rasa pahitnya perubahan dari semula kebiasaan jelek menuju kebiasaan baik itu pahit. Pahitnya kesabaran. Biasa ceprot omongan jelek, kita kan kita tahan. Biasa nipu orang, sekarang kita tahan. Kita harus bersabar. jangan sampai terjatuh pada perbuatan nipu orang. Berat. Pahit. Konsekuensinya, perasaan kita tidak akan dapat rezeki. Lah ini sudah ada rezeki di muka. Tinggal ngomong selesai. Urusan belakang nanti. Yang penting, sekarang kita dapat duit. Urusan dapur, selesai. Pahit, saudara. Dengan kesabaran. Karena nafsu kita amarun bisu. Nafsu kita ini mengajak kepada su, kepada kejelekan. Tapi kita paksakan diri kita untuk bersabar dalam rangka mengobati agar akhlak kita menjadi baik. Rasa pahit yang harus kita yang harus kita terima, bersabar dengan rasa pahitnya itu bukan sehari dua hari ya kan, tetapi kita harus dawam bersabar dengan rasa pahitnya sampai berubah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Bersabar. Bersabar dan terus bersabar dalam rangka memperbaiki akhlak kita itu. Kenapa kita perlu bersabar, ikhwan fillah jazakumullah? Kalaulah urusan badan kita kita bersabar dengan rasa pahitnya, ada yang bersabar dengan sebulan selama pengobatan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang lebih dari itu. Bahkan bukan cuma sekedar rasa pahit, ada yang suntikan setiap hari selama 6 bulan harus disuntik dengan suntikan rasa sakit. Bersabar dia. Kenapa dia bersabar? Punya keinginan untuk sembuh dari penyakitnya. Yang konsekuensinya kalau dibiarkan mati. Tersiksa cuma di dunia, selesai. Tetapi penyakit hati, penyakit ruh, seharusnya kita sadari perlu lebih banyak kesabaran yang kita tempuh. Karena perkaranya adalah konsekuensinya. Kalau penyakit ruh itu, kalau kita tidak sembuhkan sekarang, kalaulah kita tidak sabar mengobatinya sekarang, akan berakibat kepada dunia kita dan akhirat kita. Artinya selama kita hidup dan juga setelah kematian. Kalau urusan jasad, urusan masalah hidup saja. Setelah mati selesai, enggak ada rasa sakit lagi. Harusnya kalau logika kita berjalan dengan sempurna, maka tuntutan kita terhadap kesabaran kita mengobati ruh kita itu jauh berlipat-lipat dibanding pengobatan jasad kita. Karena kepentingannya adalah kepentingan di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak bersabar, kita akan menderita di dunia dan juga akan menderita di akhirat. Yang paling berat, ikhwan fillah jazakumullah, yang jadi masalah itu sakitnya ruh ini tidak nampak. Banyak orang yang tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Yang paling repot itu karena orang yang berpenyakit banyak yang tidak sadar di sakit. Berbeda dengan penyakit jasad. Dari sekian orang berpenyakit, dari penyakit jasad sadar bahwa diri sakit. Maka dia sendiri datang ke dokter minta untuk diobati. mencari dokter, mencari alat kesembuhan atau mencari terapi agar dia bisa sembuh. Karena dia sadar dia diri sakit. Bayangkan kalau ada orang sakit fisiknya, tapi dia tidak mau sadar bahwa dirinya sakit. Yang sering katakanlah bronkitis atau apa, penyakit paru-paru. Banyak orang enggak sadar bahwa dirinya kena penyakit. Akhirnya menyebar ke sana kemari penyakitnya itu tanpa dia sadari. Dan tidak mau tahu, merasa aib. Lah kalau penyakit hati keadaannya demikian, next one. Keterbalikan dari penyakit badan. Kalau penyakit badan banyak orang tahu bahwa dirinya sakit, sedikit sekali yang tidak sadar bahwa dirinya sakit. Kebalikannya, penyakit hati, kebanyakan orang tidak sadar bahwa dirinya penyakitan. Hanya sedikit orang yang tahu dirinya sedang sakit. Lah bagaimana akan disembuhkan kalau dirinya tidak sadar bahwa dirinya sakit? Jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyadari diri kita. Bahwa kita ini sekarang sedang sakit apa enggak? Ruh kita ini. Akhlak kita ini baik apa jelek? Setelah kita putuskan, kita pelajari bagaimana akhlak kita. Kita cocokkan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka setelah itu kita putuskan. Ada diagnosa, setelah itu kita tahu. Oh, iya. Saya ini, ya Allah, buat sholat malam kok masih berat ya. Kalau zikir, enggak betah. Kenapa ya? Kalau hadis majelis ilmu, ada saja gangguannya. Mau berangkat, susu anak, habis, ini, itu. Rasanya berat sekali untuk melangkahkan. Sementara kalau ada urusan dagang, atau urusan yang lainnya, urusan dunia, atau urusan yang foya-foya, istri ngomong, mas, susunya anak dari kemarin habis loh. Iya, nanti sabar. Ini urusan lebih penting. Tega loh. Kok bisa tega? Kok bisa menyempatkan diri? Ini tanda adanya penyakit di dalam hati. Kita perlu introspeksi. Kita perlu tahu diri kita. Setelah kita tahu, maka kita akan memperbaiki, mengobati diri kita. La ilaha illallah zakumullah. Kalau kita sudah kita obati akhlak kita. Dan kita sadari bahwa akhlak adalah bagian daripada sedekah kita. Maka cara menyempurnakan sedekah kita adalah dengan memperbaiki akhlak kita. Maka marilah kita bersama. Nasihat pada diri anda sendiri dan juga antum sekalian untuk mengkoreksi bagaimana akhlak kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ada dalam keadaan akhlak yang baik, perlu pertahankan. Terus kita tingkatkan agar lebih sempurna lagi sedekah kita. Kalau kita masih merasa diri kita ini jauh dari kesempurnaan, mari kita bersama-sama memperbaiki akhlak kita agar kita lebih sempurna sedekah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kiranya kata yang kurang berkenan, maka saya mengatakan minta maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah pun berikan ampun.